Nou my liewe broer en suster, soms is die lewe so gejaag. Op sonoggend sukkel ons om almal by die kerk te kry. Ons sit nog hier en dink aan die moeilike week wat ons gehad het, al die spanning wat ons moes deurgaan. En daarom wil ek hê julle moet nou julle oë sluit terwyl ek hierdie psalm lees. Hierdie psalm van Dawid wat ons net weer laat besef van ons afhanklikheid van die Here en ook sy teenwoordigheid. Nie net in hierdie bijeenkomst nie, maar ook in ons lewe. Sluit julle oë dan lees ek vir ons hierdie psalm. My God, waarom het U my verlaat? En bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord nie. Ook s'nachts, maar ek kry geen rus nie. U is toch die Heilige, wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. U het my die eerste levenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder U sorg, van die begin van my lewe af is U my God. Moet toch nie so ver van my al wegbly nie, Here, want die nood is naby, en daar is niemand behalwe U wat my kan help nie. En U, Here, moet toch nie so ver wegbly nie. Bron van my krag, help my toch nou. God is hier teenwoordig. Kom ons nooit nader die troon van die Here met hierdie prachtige toetrede lied. Hierdie lied wat ons bely dat God hier is by ons in hierdie bijeenkomst. En ons sing 2 verse daarvan saam. Genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en sing 2 pragtige lofliedere tot sy eer. Die eerste een, die 219, waar ons net weer bely en besing die wonderbaarlike prys wat Jesus vir ons betaal het. En dan net daarna die 207 wat ons sing eer aan die Vader wat alles gemaak het. Eer aan die Seun wat ons verlos het. Kom ons staan en dan sing ons hierdie 2 pragtige lofliedere direk na mekaar.
Sing van ons verlosser. Vader aan die kruis het hy gelei. Die het sy dood bring hy verzoening van ons skuld maak hy ons vry. Laat ons praat met almal om ons oor die woord wat in ons leef. Jesus Christus het aan liefde al ons sonde ons vergeef. Sing ons sing van ons verlosser, hy verwin die dood en hel. Ons het die heel hand sy verwinning waarop ons dit vertel. Heer aan die Vader wat alles gemaak het, Heer aan die Seun, ons verlosser en vriend, Heer aan die Geest wat ons lei in die waarheid, aan God drieënig ons lof en ons lied. Heere aan God, Heer van alle Heere, voornoek in ons, dit sy woord en sy geest. Geef ons die liefde, geloof en vertrouwen, om die gehoor same kinders te wees.
Kom ons sit net so en dan sluit ons die oë. Here Jesus, wat 'n voorreg om vandag as medegelowiges hier in U teenwoordigheid bymekaar te kom, om U naam groot te maak. Here, ek kom bid en vra dat U die woord vir ons sal oopbreek, dat U die Heilige Gees in ons harte sal ontvanklik maak vir dit wat U vir ons wil sê. Heere, ek kom bid dat U ons sal rustig maak. Daar waar baie van ons nog kleef van die spanning van die week, en ons harte sal oopmaak vir U stem. Amen. Ons lees vandag 'n baie, baie bekende teks uit die Markus Evangelie. Ek glo julle almal is baie bekend met hierdie teks, en julle kan sodat julle Bybels oopmaak by Markus 10 vanaf vers 17. Nou die Markus Evangelie is geskryf deur 'n man met die naam Johannes Markus. Nou ons weet dat hy nie self een van die 12 disippels was nie. Ons weet wel dat hy Paulus op sy eerste sendingsreis vergesel het, ons lees dit in Handelinge, en ons weet ook dat hy een van Petrus se volgelinge was. Baie teoloë is met eens dat Markus eintlik Petrus se prediking neergepen het. En as ons so na hierdie evangelie kyk, gee ons nuwe perspektief, want ons kan dan 'n bietjie van Petrus se karakter in hierdie evangelie raak sien, kort en kragtig op die man af. En dit is dat ook die rede hoekom Markus die kortste evangelie is. Nou die teks wat ons vandag lees, bevind ons Jesus nou die kindertjies geseën het en op pad is na Jerusalem. Kom ons lees saam Markus 10 vers 17. Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knieën neer en vra hom: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Daarop sê Jesus vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken toch die gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis aflê nie. Jy mag nie iemand veronreg nie. Eer jou vader en jou moeder. Meneer, sê hy vir hom, dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. Jesus het na hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort. Ga verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Hy het echter groot geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk na sy disippels rondom hom en sê vir hulle, hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom? Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle, kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dit is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik. Petrus sê toe vir hom, kyk, ons het alles verlaat en ons volg u. Jesus antwoord, dit verseker ek julle. Daar is niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie, afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, sal met baie vervolging en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Net tot sover in die woord van hier. Kom ons lees net weer ons fokus tekst vir vandag in vers 21. Jesus het na hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort. Ga verkoop alles wat jy het en gee die geld vir armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Nou gemeente, hierdie ryk jong man is bedagsaam en eerbiedig want hy voor Jesus op sy knie kom neerval. Hy is oortuig daarvan dat daar 'n ewige lewe is. Wat hy egter nie verstaan nie en wat hy nie besef nie, is hoe om hierdie ewige lewe te verkry. Die jongen vra vir Jesus, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En Jesus sê aanvanklik vir hom, jy ken tog die gebooie. En hierdie jongman antwoord met soveel selfversekering, dat hy al die dinge onderhou het, sedert sy jeug. Maar dan antwoord Jesus hom, en dit skok hierdie jongman in vers 21 met die volgende woorde, net een ding kom jy kort. Ga verkoop alles wat jy het en gee die geld vir armes. En jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Vers 21 sê vir ons dat Jesus hierdie jongman liefgekry het. En dit is baie, baie belangrik. Want dit dui vir ons die karakter van Jesus. God is liefde. Jesus is liefde. In die oorspronklike teks staande dat Jesus hierdie man gesplagnon het. En splagnon is 'n Griekse woord wat letterlik in Afrikaans vertaal word as sy binnegoed het beweeg. Nou in die antieke tye het die mense geglo dat jou emosies in jou maag sit. Hulle het nie soos ons vandag geglo dat jou emosies in jou hart sit nie, hulle het geglo dit sit in jou maag, want dit is waar hulle dit ervaar het. As jy gespanne is, as jy verlief is op iemand en jy kry bietjie daai geskone Engelse woord butterflies, dit is hoe hulle gevoel het, emosies sit in jou maag. En dit beklemtoon net so mooi vir ons hoe lief Jesus hierdie man gehad het. Sy binnegoed het letterlik beweeg, so lief was hy vir hierdie jong man. En dit is van kardinale belang, want Jesus' bedoeling was om hierdie man in liefde te vermaan en hom te nooi om hom te volg. Jesus gee die jongman die opdrag om al sy besittings te verkoop en dit aan die armes te gee. Maar dan volg die belofte wat Jesus hom gee, dat indien hy dit doen, sal hy 'n skat in die hemel hê. Nou ons weet vir hierdie ryk jongman is hierdie te groot hindernis om te oorkom. Rykdom is vir hom alles. Hy kan nie daar sonder lewe nie en hy draai sy rug op Jesus. Hy draai sy rug op Jesus en hierdie uitnodiging om 'n Jesus volger te wees en hy stap weg. De gemeente, hierdie teks gaan oor soveel meer as net 'n vermaning oor materialisme en rykdom. En dit is ook nie waarop ons vandag hier gaan fokus nie. Waarop ons gaan fokus is die disipelskap tema wat deur die hele Markus evangelie is, maar veral in hierdie teks. En dit vertoon vir ons drie belangrike kenmerke: selfverloning, kruisopname en navolging. Gemeente, ons tema vandag is volg my. Jesus nooi hierdie jongman om 'n volger van hom te wees. Maar hy wys ook hierdie jongman die prys wat hy sal moet betaal. En ons sien die konteks van die disipelskap tema in die Markus evangelie, maar ook in die teks, so duidelik, net twee hoofstukke vroeër in Markus 8 vers 34, waar Jesus sê: as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Die selfverloning is soms vir my en vir u 'n moeilike konsep om te verstaan. Ons hoor dit gereeld in preke, ons lees dit in die woord, maar wat beteken dit vir my en vir jou om onsself te verloon? En Paulus help ons bietjie hiermee uit, want hy vir ons in Filippense 3 vers 7 verduidelik wat selfverloning beteken. Hy sê, maar wat ek eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, wat om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerklik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees. Hoekom sê Jesus spesifiek vir hierdie ryk jong man om sy besittings te verkoop? Want dit is juist dit. Dit is juist dit wat hierdie ryk jong man as 'n groot bate beskou. Dit is juist dit wat vir hom belangriker is as om Jesus te volg. En gemeente, vir my en vir jou kan dit iets heeltemal anders wees. Dit kan ons tyd wees. Dit kan selfs sosiale media wees. Dit kan sport wees. Dit kan jou status in die gemeenskap wees. Die kort en die lank is dat enige iets in my en jou lewe wat vir ons belangriker is as Jesus Christus, moet ons nou as waardeloos beskou, wat om Jesus te volg oortref alles in waarde. Nou, ons weet hierdie gebeurtenis in hierdie teks, wanneer die ryk jongman voor Jesus kom neerval, speel af voor die disippels. Hulle is daar, hulle sien wat gebeur. En ek dink Petrus was 'n bietjie bekommerd. En hy sê vir Jesus in vers 28, dat alhoewel hulle nie baie wêreldse besittings gehad het nie, het hulle ook hulle wonings en familie ter wille van Christus verlaat. Dit is goed wat in hulle lewe 'n groot bate was. Hulle het dus alles prys gegee om Jesus te volg. En Jesus antwoord dan Petrus met hierdie bemoedigende woorde. En hierdie woorde geld vir my en vir jou. Want dit kan ook vir ons voel om jouself te verloon is 'n verskriklike ding om te doen. Maar Jesus beloof die volgende en hy sê hierdie pragtige frase: voorwaar sê ek vir julle. Voorwaar sê ek vir julle. Hierdie woorde gebruik Jesus gereeld wanneer hy iets belangriks wil meedeel, wanneer hy iets belangriks wil sê. En dit dui net verder vir ons op die klem wat Jesus op hierdie belofte plaas. Want die woorde wat volg, sê Jesus vir hulle dat omdat die disippels hulle self verloon het, deur alles prys te gee ter wille van Christus, sal hulle in die bedeling wat kom, die ewige lewe beerwe. Nou ons weet die bedeling wat kom verwys na die aanbreek van God se koninkryk. Wanneer die basuin gaan blaas en Jesus gaan terugkom om sy kinders te kom haal. Maar meer is dit, ons kan reeds nou deel kry aan hierdie ewige lewe. Jesus beloof vir ons in Johannes 10 en hy sê die woorde dat hy gekom het sodat ek en jy 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. Dat ek en jy kan lewe en dit in oorvloed. Dit is Jesus se hart teenoor ons. Dit is wat hy van ons wil hê, vir ons wil hê. En as ons kies om onsself te verloon, as ek en jy kies om hom te volg, is dit juist dit wat ons sal ervaar. Nou die kort en die lank is, dat niks in my en jou lewe belangriker moet wees as Jesus Christus nie. En daarmee probeer ek nou glad nie sê, dat die dinge wat jy in jou lewe doen, dat dit wat vir jou, verskoon weer die Engelse woord, die purpose gee in die lewe, dat dit niks werd is nie. Nie glad nie. Al wat dit beteken is dat niks in jou lewe, nie eers die lewe self, kan vergelyk met dit wat Jesus ons bied nie. Die volgende beginsel van disipelskap wat so duidelik uit hierdie teks tevore kom is kruisopname. En weer eens kan dit ons 'n moeilike konsep wees om te verstaan. Wat beteken dit vir my en vir jou om ons kruis op te neem? Dit wat ons eerst in gedagte moet hou is wanneer Jesus met die disipels praat, wanneer Jesus hierdie jong man nooi om te volg, het hy nog nie vir hulle gesê dat hy aan 'n kruis gaan sterf nie. Dit sou egter nie eers in hulle gedagtes gewees het nie. Wat hulle wel geweet het, is 'n kruis beteken dood. As ek of jy in daardie tyd geleef het, en ons het iemand deur die strate van Jerusalem gesien stap, met 'n kruis op sy rug, het hulle een ding verseker geweet. Hierdie persoon gaan sterf. Kruisiging was 'n bekende gesig in hierdie tyd. So gemeente, wat probeer Jesus dan vir hierdie ryk jong man sê? Jesus sê by implikasie vir hom, as jy my wil volg, gaan jy my smaad ook moet volg. Ek is op pad na die dood en jy ook. Ek is op pad na die dood en jy ook. Dit kan dat klink na harde woorde. Maar die mense wat hier op aarde die naaste aan Jesus gewandel het, sy 12 disipels, sterf 10 van hulle 'n marteldood ter wille van Christus en ter wille van die evangelie. Die ander twee natuurlik Judas wat Jesus verraai het en Johannes wat sterf in ballingskap op 'n eiland in die Middellandse See ter wille van Christus en ter wille van die evangelie. Die mense wat die naaste aan Jesus hier op aarde gelewe het, het hom gevolg tot die dood toe. Jesus vra hierdie jong man die vraag, hoe waardevol is hierdie geskenk van verlossing wat ek gee? Is dit waardevol genoeg vir jou, dat jy alles sal prys gee, selfs al beteken dit die dood? Nou gemeente, in ons konteks, is die kruis 'n metafoor van lyding wat ons ter wille van Christus deurgaan. In Suid-Afrika is ons geseënd, en ek dink nie ons besef dit aldag nie, met vryheid van geloof. Die kans dat ek of u sal sterf ter wille van die geloof is baie klein. Daar is egter ander lyding wat ons verduur ter wille van Christus. Ons verduur gereeld sosiale vervolging. Dit is wanneer mense ophou om jou te nooi na 'n braaitjie, wanneer mense ophou om met jou geassosieer te word, omdat jy gekies het om Jesus te volg, omdat jy gekies het om in sy voetspore te stap. Dis wanneer jy by die skool kom en besluit, jy gaan nie hierdie verkeerde dinge saam met jou vriende doen nie. Selfs al beteken dit dat jy nie populair gaan wees nie. Selfs al beteken dit dat jy nie deel gaan wees nie. Selfs al beteken dit dat hulle jou gaan verwerp. Dit is die leiding wat ons die verdier ter wille van Christus. Soms word ons verwerp deur ons familie, ons werkskollegas, ons skoolmaats, ek kan aangaan. Dit is my en jou kruis. In Lukas 9 vers 23. Dit is 'n identiese teks van Markus 8 wat ek net 'n bietjie vroeër gelees het. Maar daar kom twee baie belangrike woorde by. Elke dag. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Elke dag. Hierdie is nie net 'n besluit wat ons eenmalig maak as ons kies om Jesus te volg nie. Hierdie is nie net 'n besluit wat ons maak as ons belydenis van geloof aflê in graad 11 nie. Ons moet elke oggend opstaan en kies om onsself te verloën, om te sterf aan ons vleeslike begeertes, ons kruis op te neem en Jesus te volg. En die boodskapvertaling verwoord het ons so mooi. Hierdie teks, en daar staan, dit is baie moeilik om een van my volgelinge te wees. Om dit reg te kry, moet jy jou eie belange tweede stel. Jy moet as ware jou doodsvonnis teken, deur elke dag jou kruis op te tel en agter my aan te stap. Hierdie doodsvonnis beteken dat ons sterf van ons vleeslike begeertes. Ons sit nie meer ons vleeslike begeertes bo Christus nie. Christus, Jesus, kom eerste. Nou dit kan dan klink na verskriklike ding om te doen. Vir my en vir jou om as ware elke oggend ons doodsvonnis te teken. Om elke oggend te besluit, ek sterf in myself. Ek gaan my eie begeertes en behoeftes wegsit ter wille van Christus. Maar gemeente, ons kan so vashou aan die belofte wat Jesus ons gee in vers 24. En hy sê, elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. In die boodskapvertaling verwoord hulle dit net so. As jy bereid is om alles prys te gee, ter wille van my, sal jy vir altyd lewe. Gemeente, ek dink ons moet net vandag weer opnuut besef die prys wat Jesus vir my en vir jou betaal. Hy sterf aan 'n kruis vir my en vir jou. Ek dink ons word soms verhard teenoor hierdie boodskap. Ons moet dit elke jaar by Paasfees, maar ons moet weer besef Jesus was gemartel. Hy is geslaan, hy moet sy eie kruis dra, tot op Golgotha. Wanneer hy daar kom, word sy hande en sy voete deurboor. Hy hang aan 'n kruis, en hy sterf vir my en vir jou. Ons moet net weer besef, Jesus het die volkome prys betaal, vir my en vir jou. En wanneer hy sy laaste asem uitblaas, sê hy die prachtige woorde, dit is volbring. Hy het vir my en jou alles prys gegee. Hy het die volkome prys betaal. En as ons in hierdie konteks kyk na selfverloning en kruisopname, is die prys wat ek en jy moet betaal om Jesus te volg so klein in vergelyking met dit wat hy vir jou gedoen het. Die kruis wat ek en jy moet dra ter wille van Christus sal nooit kan vergelyk met die kruis wat hy moes dra. En soos weet dat hierdie beseffing sal kom, sê ons ook soos Paulus sê, in Filippense 3 vers 10. Al wat ek wens, my enigste behoefte, my enigste hartsbegeerte, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Nou gemeente, om Jesus te volg vereis opoffering. Daar is daar tye in my en jou lewe wat dit mag lyk op die onmiddellike voordeel om ons eie pad te stap en ons eie wil na te streef swaarder weeg as dit wat ons kan verkry as ons Jesus volg. Dit mag dat vir die besigheidsman lyk as hy voor sy boeke sit en hy sien hy kan belasting ontduik en niemand sal dit ooit weet nie. Dat hierdie finansiële voordeel wat dit vir hom kan inhou swaarder weeg as dit wat dit inhou vir ons om Jesus te volg. Dit kan vir ons lyk as ons by die skool is of om nou iets verkeerd saam met ons maats te doen. Dit beteken ons gaan nou deel wees van die cool groepie, as ek het so kan stel. Ons gaan deel wees van ons groep dat dit swaarder weeg as om Jesus te volg. Maar dit is glad nie die waarheid nie. En Jesus verseker ons in Markus 10 vers 29 tot 30 dat geen van ons opofferings te vergeef sal wees nie. En dat daar niks, absoluut niks is wat ek of jy kan prys gee wat meer waarde kan hê as om hom te volg nie. En hy sê die volgende: dit verseker ek julle. Daar is niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie. Of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom. Saam met baie vervolging ja, maar in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Ek sluit. Wat beteken dit vir my en vir jou om Jesus te volg? Wat beteken dit as ons sê ons is Jesus volgers? Dit beteken dat ons elke oggend sal kies om onsself te verloon, om te sterf van ons vleeslike begeertes, om ons kruis op te neem en agter hom aan te stap, om ons eie belange as ware tweede te stel. Gemeente, is ons nie ook soms soos die ryk jong man in hierdie tekst? Jesus gee vir ons net soos vir hierdie ryk jong man 'n uitnodiging om hom te volg. Maar die belangrikheid hiervan is dit bly ons keuse. Jesus dwing nie sy wil op ons af nie. Dit bly ons keuse. En in Openbaring 3 vers 20 staan hierdie pragtige woorde: kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom 'n feesmaal hou en hy saam met my. Die ryk jong man in hierdie teks verwerp hierdie uitnodiging. Hy is nie bereid om homself te verloon en sy kruis op te neem. Hy draai sy rug op Jesus. Hy stap weg. Gemeente, verwerp ons nie ook soms die uitnodiging wat Jesus vir my en vir jou elke dag gee om hom te volg? En hier druk ek op my hart om net te sê dat daar 'n groot verskil is tussen 'n kerkganger en 'n Jesus volger. Ons kan ons hele lewe in die kerk sit onder die geklank van die woord, sondag na sondag, maar nooit kies om Jesus te volg nie. Want om 'n Jesus volger te wees beteken iets soveel meer as om 'n kerkganger te wees. Om 'n Jesus volger te wees beteken dat ek myself gaan verloon, dat ek elke dag my kruis gaan opneem en dat ek agter Jesus gaan aanstap, dat ek in sy voetspore gaan wandel. Maar dit beteken ook soveel meer, want as jy kies om Jesus te volg, as jy 'n Jesus volger is, kan ons deel kry aan die ewige lewe. En soos ek gesê het, nie net een dag nie, maar reeds nou. Jesus sê vir ons, ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. En ja, dit begin reeds nou. Maar ook natuurlik die belofte dat ons eendag die oorwinningskroon gaan dra. Dat eendag wanneer Jesus ons kom haal, wanneer hy terugkom om sy bruid, om die kerk te kom haal, wanneer ons voor hom staan, sal weet Ons was 'n Jesusvolger. Ons het gekies om elke dag in sy voetspore te stap. Gemeente, neem vandag 'n besluit. Jesus staan by elkeen van ons deur en hy klop. Hy nooi jou uit om sy volger te wees. As jy vandag kies om hom te volg, sal jy vir die eerste keer in jou lewe besef wat 'n lewe in oorvloed is. Dit is sy belofte aan ons. En nou alles wat ek gesê het, mag ons ook nou soos Paulus uitroep, uit die diepste van ons hart uit bely. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Amen. Hemelse Vader, ons kom bely vandag dat ons soms ons rug draai op die uitnodiging wat U aan ons gee om U volger te wees. Here Jesus, ons kom en ons sê jammer hiervoor. Ons sê jammer dat ons soms hierdie uitnodiging verwerp en ons rug op U draai. Ons kom en ons dankie vandag met opregte harte vir die prys wat U vir ons betaal het aan die kruis van Golgotha. Here, ek dink nie ons sal ooit kan begryp wat U vir ons gedoen het nie. Here, ons kom vandag in diepe dankbaarheid dat U gekom het, dat U U seun gestuur het, Jesus Christus, om vir ons te kom sterf aan 'n kruis, sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Here Jesus, ek kom vra dat U ons sal leer en dat U ons sal lei. Ons kom en ons kies vandag om in U voetspore te loop. Here, ek kom bid ook vir hierdie gemeente. Ek kom bid vir Dominee Gerard, dat U hierdie gemeente sal seën in oorvloed en lei in die rigting wat U bepaal. Amen. Kom ons staan en ons sing hierdie pragtige lied, lied 215. 'N lied wat so mooi verwoord dit wat ons vandag vir mekaar gesê het. Dien hom, volg hom, loof hom, Christus is die Heer. Bly asseblief staan vir die uitspreek van die seën en die sing van die Amen. Van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, waar jy elkeen wees en bly. Amen.